Вы слушаете Радио Свобода. У эфира актуальный комментарий политического оглядальника Валера Карбалевича.
Часто часу Лукашенко сустракается с молодью, сустракается со студентами. Ранее наведал некие студентские аудитории. Ну, вот теперь встреча с молодежным активом. Лукашенко нечто узгадывал про свою студентскую молодость. Ну, одинае цікавае было яго ўзгадка пра падзеі 2020 года. Чамусь Лукашэнка ўвесь час звяртаецца да гэтых падзеяў з нагоды ці без нагоды. Відавочна, што гэтая тэма яго вельмі моцна муліць. Гэта некая такая стрымка, якая сядзіць у яго свядомасці, і такая траўма, якая ніяк не праходзіць. Гэтым разам ён сказаў наступнае, што калі б не удалося задушить протест, то на территорию Беларуси были бы уведены войски НАТО, и потом были бы уведены войски России, и началось сутыкнение помеж России и НАТО, и началась ядерная война сусветная. И тому то, что протест удалось задушить, это будет оценено в будущем как способ выратования и Беларуси, и свету от ядерной войны. То бок историчная оценка теперь этих подей повинна гучать так, что Лукашенко не просто замагался за свою владу, и он сбавил свет от термоядерной войны. Вот такая дивосная версия прогучала этим разом. И, ну, что тут можно сказать? Можно сказать, что Лукашенко на выдумки и фантазии вельми талиновитый человек. Главная подея тыдня – это конференция про евразийскую безпеку, якая отбылася у четверг, пятницу, на якую приехали министры замежных справ в Угорщины Питер Сиатра и министр замежных справ России Сергей Лавров. С обоими министрами встретился Александр Лукашенко. Кроме того, на конференции с великой промовой, концептуальной промовой выступил министр замежных справ Беларуси Сергей Олейник. Сама назва конференции про евразийскую безпеку – это вельми показально и вельми знаменально. Потому что с выступа Сергея Олейника выникало, что Беларусь не лечит себе краиной Европы. Для Олейника Европа – это Запад. Беларусь адрынае себе от Запада, значит, адрынае себе от Европы. И все ягоныя разважанні были про безпеку у евразийской просторы. Про створение неких институтов, структур у межах Усхода и Поўдня. Гэта структуры інстытуцыі, якія створаны на постсавецкай прасторы пад эгідай Расіі, гэта АДКБ, Еўразійскі эканамічны звяз, СНД, ну і таксама іншыя структуры БРИКС, ШАС і іншыя. То бок гэтыя структуры павінны супрацьстаяць Захаду, і менавіта бяспека ў еўразійскім регионе повинна супрацьстаяць заходняму заходняй коалиции Захаду. Дзіўная ситуация полягае ў тым, что нават калі будзе збудавана некая система бяспекі ў Еўразіі, то якая карысць ад гэтага Беларусі, якая знаходзіцца ў геаграфічным цэнтры Европы? якая мяжуе з краінамі на поўдні, на поўначы, на захадзе, з краінамі, якія сябе лічаць палітычнай Еўропай. Вот. То бок гэта ніяк не дапаможа ўмацаванню бяспекі Беларусі. Таму гэта выглядае некай такой дзіўнай фантазіяй, якая не мае справу з рэальнасцю. Міністр Вугорщины прыязджаў у Беларусь у лютым, але тады встречи з Лукашэнкам не было. Потым Сергей Алейнік ездзіў у Будапешт, а потым міністры замежных справ сустракаліся ў Нью-Йорку на Генеральнай асамблеі. І вось цяпер міністр Вугорщины прыехаў зноў на канферэнцыю, сустракаўся з Лукашэнкам, Лукашэнка быў вельмі задаволены гэтым, казаў пра тое, што прэм'ер-міністр Вугорщины Віктор Орбан гэта добры сябра і нават запрасіў яго прыехаць у Беларусь з візітам. Для Лукашэнкі гэта вельмі такі прыемны жэст у плане палітычным, у плане піяраўскім, гэта дае спажыву беларускай прапагандзе. Што тычыцца сустрэчы Александра Лукашэнкі з Сергеем Лаўровым, то гэта хутчэй была такая рытуальная сустрэча, бо калі Лукашэнка сустракаецца з кожным губернатарам расійскай губерніі, якія прыязджаюць у Беларусь, то не сустрэцца з міністрам замежных справ такой важкай фігуры ў расійскай палітычнай іерархіі было проста некарэктна. Не думаю, што там вырашаліся некія важныя пытанні. Справа ў тым, што беларуска-расійскія адносіны, яны развіваюцца, скажам так, паміма Міністэрства замежных справ. Там працуюць іншыя інстытуцыі, там урады паміж сабою супрацоўнічаюць. Таму міністр замежных справ тут як бы фігура такая рытуальная. Але трохі цікава было, што Лукашэнка вельмі моста запэўніваў Лаўрова у саюзніцкай вернасці Беларусі адносна Расіі, маўляў, вы не сумнявайцеся, мы надзейныя саюзнікі. І гэта вельмі дзіўна, бо такія запэўніванні звычайна патрэбна агучваць тады, калі ёсць некі сумнеў у саюзніцкай вернасці.
Ці магчымыя пагромы ў Беларусі, якія карані антысемітызму і пры якіх умовах ён прымае агрэсіўныя формы? Як прапаганда можа выклікаць ненавісць людзей да розных групаў, да габрэяў, палякаў, амерыканцаў, збеглых? Наша тэма дня. Антысемітскія пратэсты ў Дагестане, праявы антысемітызму на фоне вайны Ізраілю з Хамас і ролю прапаганды ва ўсім гэтым абмяркоўваем з гісторыкам і палітолагам Александрам Фрыдманам. Добры дзень, Александр.
Добры дзень, Ганна, вітаю.
Ці маглі вы меркаваць? Ці маглі вы меркаваць, што ў 21-м стагоддзі раз'юшаны натоўп будзе ламаць дзверы ў памяшканні аэрапорту ў пошуку габрэяў, як гэта здарылася ў нядзелю ўвечары ў Дагестане? Чаму стаў магчымы пагром на лётнішчы ў Махачкале?
Ну, канечне, гэта жахлівыя падзеі, ну, такое развіццё падзеяў, яно, ў прынцыпе, яно было чаканым. Ну, не ў такім, канешне, ў такім памеры і не з такой радыкальнасцю, але ж такія падзеі, такія выступы апошнім часам адбываюцца. Яны адбываліся нават у Еўропе, ну, у Еўропе да такіх адкрытых пагромаў справа не дайшла, але, ў прынцыпе, тое, што тэндэнцыя адмоўныя, тэндэнцыі негатыўныя, гэта можна было бачыць. Тое, што мы пабачылі ў Дагестане, гэта сапраўды такі вельмі комплексны феномен. З аднаго боку мы бачым такія выразныя антыізраільскія, антысеміцкія настроі, якія ў гэтым натоўпе панавалі. Зразумела, гэта было выклікана і сродкамі масавай інфармацыі, рознымі тэлеграм-каналамі і расійскім дзяржаўным тэлебачаннем, які эксплуатуюць гэты адмоўны вобраз Ізраіля, які праводзіць нібыта генацыд, адказны за ваенныя злачынствы і іншае, то бок гэтыя настроі падаграваліся, так што яно прысутнічала, і тое, што адбылося, нарэчы, ў Махачкале, гэта ж толькі такі быў этап, да гэтага былі выступы ў розных іншых рэгіёнах паўночнага Кавказа Расіі, былі напады на яўрэйскія установы, была шалёная антысеміцкая агітацыя, так што гэта ўсё прысутнічала. Ну а тое, што там адбылося, стала магчымым праз бяздзейнасць в органаў паліцыі расійскіх. Так што гэта такая комплексная параза расійскай дзяржавы. З аднаго боку настрой адмоўны, радыкальны, антысеміцкі, а з другога боку і расійская дзяржава, якая была не ў стане гэтаму штосьці супрацьпаставіць.
У Дагестане гістарычна жылі горскія габрэі. Я вельмі дакладна не ведаю гісторыю, але больш-менш мірна это суіснаванне было. А ці ёсць у вас адказ на пытанне, ці гэта вот цяпер справакаванае, ці это тое, што ў глыбіні недзе вельмі глыбока і вельмі давно знаходзілася?
Сапраўды, і яўрэйская меншасць, і мусульмане на паўночным Каўказе, яны суіснавалі доўгі час вельмі добра, і калі мы нават паглядзім у савецкія часы, то ёсць тая ж антыізраільская прапаганда, якая была распаўсюджана ў Савецкім Саюзе, яна мела там абсалютна маргінальную ролю, калі ты размаўляеш з выхадцамі з паўночнага Каўказа, напрыклад, тымі, якія жывуць тымі ж горскімі яўрэямі, якія жывуць у Ізраілі, тое, што яны распавядаюць, яны распавядаюць пра даволі нармальныя, ну, канешне, былі праблемы, але ў цалкам, у прынцыпе, нармальныя, роўныя адносіны з мясцовым мусульманскім насельніцтвам, якое звычайна асабліва і не цікавілася ўсёй гэтай блізкаўсходняй праблематыкай. Тое, што мы зараз пабачылі, гэта яшчэ адзін прыклад такой выразнай ісламізацыі паўночнага Каўказа, якая адбываецца, і расійскія ўлады не здатныя нічога з гэтым зрабіць. І па-другое, мы бачым эфекты той жа прапаганды. То бок сёння на паўночным Каўказе значная колькасць людзей, якая цікавіцца падзеямі на блізкім усходзе, успрымае антыізраільскія наратывы расійскай прапаганды, якой не падабаецца ўласны стан жыцця, якая сапраўды гатовая да такіх радыкальных крокаў. Мы бачылі раз'юшаны натоўп, які быў учора ў Махачкале гатовы да ўсяго. Калі б ім сапраўды папаліся людзі яўрэйскага паходжання, дык там, напэўна, былі бы і загінуўшыя. Так што тое, што мы бачылі, яно прынцыпова не адрознівалася ад таго, што назіралася ў Ізраілі 7 кастрычніка, калі Хамас распачаў свой наступ на ізраільскую тэрыторыю і пачаў гвалтаваць і забіваць людзей.
Я хотела поговорить бы про проявы антисемитизма в Беларуси. Вот одно из наших довольно старых передач «Белорусская Атлантида» говорилось про три типы антисемитизма, который выникает один из другого. Антисемитизм Российской империи, советский антисемитизм и антисемитизм режима Лукашенко. Як бы вы сформулировали, какие корни антисемитизма на постсоветской просторе теперь и власно в Беларуси?
Мне падаецца, што ў сённяшняй Беларусі распаўсюджаны ўсе праявы, традыцыйныя праявы антысемітызму, і рэлігійны антысемітызм, і сацыяльны антысемітызм, і так званы пабытовы антысемітызм. Ну вось, што тычыцца вельмі распаўсюджанага на Захадзе, ну, Заходняй Еўропе і ў Злучаных Штатах тыпу антысемітызма, звязанага з сітуацыяй на Блізкім Усходзе, так званага антыізраільскага антысемітызму, то ён, як мне падаецца, ў Беларусі выражаны не так моцна, паколькі Беларусь у гэтым сэнсе, ну, такая досыць гамагеннае грамадства, у якім людзі, выхадцы з блізкага ўсходу, не адыгрываюць сур'ёзнай ролі, у якім працэнт мусульманаў не такі вялікі. Таму і цікавасць да падзею на блізкім ўсходзе, яна ў беларускім грамадстве не такая вялікая. Калі глядзець гістарычна, то ў Беларусі распаўсюджаны зусім розныя антысеміцкія наратывы. З аднаго боку, канешне, тыя наратывы, якія паходзяць яшчэ з расійскай імперыі, якія сёння працягваюць распаўсюджваць расійскія нацыяналісты, якія ў Беларусі дзейнічаюць, або людзі арыентаваныя ментальна на Маскву. Гэта такія прапагандысты, як, напрыклад, Вадзім Гігін альбо Рыгор Азаронак. Гэта людзі, якія сапраўды, вось карані іх антысемітызму, яны хутчэй сапраўды ляжаць у расійскай імперыі. Потым ёсць гэты велізарны пласт савецкага антысемітызму, асабліва пасляваеннага антысемітызму, у якім антыісраільская кампанента з'яўляецца дамінуючай. І, дарэчы, тое, што апошнім часам кажуць на конт блізкаўсходняга канфлікту Владзімір Пуцін альбо Аляксандр Лукашэнка, людзі ў сталым узросце, якім ужо амаль 70 альбо ўжо фактычна за 70, і гэта паказвае, што ў іх галовах гэтыя антыізраільскія стэрэатыпы савецкага часу, што яны захавалі. займаемся. Дальше опошнее пытание социологичное из России, того же Левада-центра, и они показывают, что у дочинения до сегодняшней войны на боку Палестины, на боку палестинцев, наибольше менавито люди у сталом узросте. Это советская генерация. Что ж тычется режиму Лукашенко, так оставление режима Лукашенко до евреев, ну, я бы его назвал абыяковое. Абыяковое в том сенсе. Застаются яны у Беларуси, ну, хай застаются, ничего такого нема. Перешкажать мы их этому не будем. Жадают яны съехать, ну, хай и съезжают. А вот что тычется антисемитской пропаганды розной, то, заправды, у Лукашенко и она присутничала в его заявах, его ж критиковали за антисемитизм еще и до 20-го года. После 20-го года на фоне протестов это обвострилось, и антисемитские нарративы, которые переважно походят из России, яны вошли в репертуар белорусской державной пропаганды, и они не имеют там такой доминующей роли, але яны присутничают и раз-пораз выкористовываются, а вот зараз у сувязи с конфликтом на Близком Усходе, это все вышло, и белорусская державная пропаганда фактично копируя своих российских коллегов.
Пропаганда распальвая ненависть не только до габреев. Это могут быть украинцы, американцы, поляки, а пошним часом в Беларуси это шмат отбывается. Люди, которые съехали с краины, так званые сбеглые, как режим их называет. Як это працует? И кожного можно сделать объектом ненависти?
Ну, галоўнае гэты аб'ект абраць і інтэнсіўна гэта рабіць, абапіраючыся на тыя стэрэатыпы, якія ў грамадстве распаўсюджаны. Таму яны так і працуюць. Но мне падаецца, што якраз такі з антысеміцкімі наратывамі беларуская дзяржаўная прапаганда асаблівага поспеху не мае. Справа ў тым, што тыя людзі, а гэта далёка не ўсе, хто займаецца беларускай дзяржаўнай прапагандай, там ёсць людзі, у якіх відавочная антысеміцкая кампанента, якім падабаецца гэтая тэма, гэта той жа Азаронак, гэта той жа Мукавошчык, там Лебедзева, Гігін і іншы. Ім гэтая тэма падабаецца, яны гэтую тэму закранаюць, і яны дзейнічаюць так, як звычайна дзейнічаюць людзі з антысеміцкім светапоглядам. Яны ўпэўнены, што і большасць насамрэч падзяляе іх погляды, і што вось тыя сігналы, якія яны засылаюць у грамадства, антысеміцкія нарацыры, што гэта працуе выдатна, што тыя людзі, якія гэтую прапаганду спажываюць, яны яе так само и разумеюць. Тому идут, например, напады на людей еврейского походжання у пропаганды. По пропаганде імкнецца показать этих людей ну, важным компонентом той же протестной альбо демократичной активности и тем самым провести вот так, показать людям, что те люди, которые стоят на чале протестов, те связаны с протестами, альбо подтримливают протесты, альбо подтримливают демократичный рух, что они увогуле не являются этничными белорусами. Ну, это конструкты, которые ведут из інших контекстов. Але пакуль вось тое, што я там назіраю за беларускімі сацыяльнымі сеткамі і іншымі, мне падаецца, што гэтая прапаганда, яна нельга яе назваць паспяховай, таму што ў беларускім грамадстве сёння яўрэі ну адыгрываюць зусім маргінальную ролю, іх там амаль не засталося у палітычнай, эканамічнай і іншай эліце сённяшняй Беларусі, у тым жа дзяржаўным лукашэнкаўскім апараце, ну няма людзей, якія пазіцыя ануюць сябе як яўрэі. Таму большасць беларусаў, як мне падаецца, прызвычаілася жыць без яўрэяў, забылася пра яўрэяў, і гэтая тэма, звязаная з яўрэямі, ну проста не адыгрывае якой-небудзь сур'ёзнай ролі.
Можна гаварыць пра тое, што дзяржаўнага антысемітызму на дзяржаўным узроўні ў Беларусі няма, ёсць бытавы антысемітызм, ёсць антысемітызм пэўных асобаў, пра што вы зараз казалі.
Ёсць бытавы антысемітызм, безумоўна, як і іншыя варыянты антысемітызму. Ёсць праца з антысемітскімі наратывамі і ўласнымі, і тымі, якія праходзяць з той жа Расіі. Ёсць выказванні з боку Лукашэнкі, яны былі ну, вельмі праблематычныя, а часам і адкрыта антысемітскія. Але ўсё ж такі такога нейкага накіраванага пераследа толькі людзей праз прычыну іх паходжання, ну, Ну, гэтага ў Беларусі няма, гэтага не назіраецца. Я б нават сказаў, што калі мы параўнаем з заходняй Еўропай, з тым, што зараз адбываецца ў заходняй Еўропе, дык верагоднасць таго, што чалавек, які будзе у публічнай прасторы паказваць сваё яўрэйскае паходжанне, пра тое, што ён носіць, напрыклад, кіпу, альбо нейкія іншыя яўрэйскія сімвалы, верагоднасць, што з гэтым чалавекам у Беларусі нешта адмоўнае адбудзецца на беларускіх вуліцах, мне падаецца, яна ніжэйшая, чым гэта, напрыклад, сёння ў заходняй Еўропе, дзе сапраўды абстаноўка зараз вельмі, вельмі складаная.
І можа здарыцца сапраўдны пагром, сапраўдны гвал, забойства габрэя ў 21-м стагоддзі ў Еўропе, ну і ў Беларусі.
Ну, я пачну, напэўна, ў Беларусі ў сённяшніх умовах яно можа толькі здарыцца ў тым выпадку, калі рэжым Лукашэнкі зробіць на гэта стаўку. Вось прынцыповая розніца паміж Беларусію і Расіяй заключаецца ў тым, што і там ідзе жорсткая антыізраільская прапаганда, але ў Расіі гэта іншае грамадства, ў Расіі значная колькасць мусульманаў, якія вельмі, вельмі эмацыйна ўспрымаюць гэтыя падзеі, там сапраўды назіраецца след дарнасць з Палестынай і праходзіць розныя акцыі. У Беларусі гэта выкарыстоўваецца выключна прапагандыцкі. Не было аніякіх акцый у салідарнасці з Палестынай. Хто ж не накіроўся да амбасады Палестыны, каб падтрымаць палестынцаў? Няма нейкіх публічных акцый, нейкіх дэманстрацый, усяго іншага. То бок, з боку рэжыма Лукашэнкі мы маем справу з прапагандысцкім выкарыстоўваннем гэтай тэмы, а з другога боку нейкіх канкрэтных акцыяў няма. Так уж моцна гэтая тэма ў публічнай прасторы не прысутнічае. І нават сам Лукашэнка колькі тыдняў ён увогуле не выказваўся на гэтую тэму, а калі ўжо пачаў выказвацца, то і нават у яго выпадку гэта было, ну, досыць так, не радыкальна. Таму нічога пакуль не гаворыць пра тое, што ў Беларусі такая ўспышка, яна магчымая. Калі ж мы паглядзім на Еўропу, то тут, на жаль, усё выглядае больш складана, ідуць вельмі радыкальныя дэманстрацыі, ідуць прызывы да гвалту. Безумоўна, Расія адыгрывае ў гэтым таксама важную ролю, таму што расійская прапаганда распальвае нянавісць у еўрапейскім грамадстве і імкнецца прасоўваць радыкальныя антыізраільскія наратывы, напрыклад, параўнанні паміж нацыстамі і паводзінамі ізраільскіх уладаў, яна імкнецца прасоўваць пра сваіх інфлюэнсараў і іншых адэптаў расійскай прапаганды, яна імкнецца прасоўваць гэтыя наратывы ў заходнім грамадстве, таму ў заходнім грамадстве нейкія ўспышкі гвалту яны сапраўды магчымыя. Але ёсць адно важнае адрозненне. Калі мы паглядзім на Дагестан, то расійская паліцыя, яна проста дазволена гэта зрабіць. Яны ўварваліся і пачалі там бегаць, крычаць і іншае. У Еўропе, думаю, што рэакцыя на падобныя успышку, яна была больш радыкальная, была б задзейнічана паліцыя, і да такога ўзроўню, да такога фактычна пагрому справа не дайшла.
Калі мы ўжываем слова пагром, звычайна ў адным значэнні гэта слова ўжываецца, але калі паглядзець, што адбываецца ў Беларусі 3 гады, то гэта пагромы, якія ўлада чыніць датычна грамадзянаў Беларусі. Ці вы згодныя, што мы назіраем 3 гады пагромы з боку прадстаўнікоў улады?
У Беларусі сапраўды ўжо ідзе сапраўдны пагром культурніцкі, ідзе пагром у дачыненні да тых людзей, якія не падзяляюць пункт гледжання улады. Так што ў гэтым сэнсе лукашэнкаўскі рэжым абсалютна не саромецца і дзейнічае радыкальна. Я думаю, дарэчы, Лукашэнка з пэўнай усмешкай назіраў за падзеямі ў Дагестане, разважаючы, што ў яго б такога не адбылося. У яго б, напэўна, тая ж паліцыя, як гэта было ў Дагестане, хутчэй за ўсё не пабяжала бы, а выконвала б тыя загады, якія пайшлі б з лукашэнкаўскага боку. Гэта такое прынцыповае адрозненне паміж аўтакратыямі, якія цалкам кантралююць сітуацыю ў сваёй краіне, унутрыпалітычна кантралююць. І тымі, хто кажа, што кантралюе, а насамрэч не кантралюе. Вось у Расіі мы пабачылі, што расійскія ўлады сітуацыю не кантралююць. У Лукашэнкі ў гэтым сэнсе справы выглядаюць лепш. Ён усё зачысціў. Усё іншадумства, якое ў Беларусі існавала, яно зачышчана, яно знішчана, яго больш няма. Так што Лукашэнка ў гэтым сэнсе сваёй мэты дабіўся.
Александр, дзякуй вялікі за тое, што знайшлі час для Свабоды прэміум. Гэта быў гісторык, палітолаг Александр Фрыдман. Я Ганна Соус, развітуюся з вамі. Заставайцеся са Свабодай.
З архіву Радіо Свабода. Вострая брама. Гісторыя беларускай спеўна-драматычнай майстроўні 1981-84 гады ў асобах. Запісы 2010 году. Вядучы Сергей Дубовец.
Вострая брама. Гісторыя аднаго цуду. У гісторыі Віктара Івашкевіча ўсё вызначылася аднойчы і назаўжды. Як і ў выпадку з нараджэннем беларускай майстроўні, гэта адбылося 30 гадоў таму і таксама дзякуючы выпадковаму збегу абставінаў. На пачатку 1980-х Віктар свядома ішоў у палітыку, натуральна падпольную, а прыйшоў у майстроўню. Уплыў атрымаўся ўзаемным. Віктар стаў беларусам, а майстроўня з ягоным прыходам разгледзела ў сабе патэнцыял палітычнага руху. Адкуль што ўзнікала ў тыя часы, да канца не зразумела і сёння. Напэўна, сама грамадская атмасфера была больш простай, жорсткай і фальшывай, што схіляла тагачасных школьнікаў, нагуляўшыся ў вайну, перайсці да гульні ў шпіёнаў або ў падполле, дзе найважнейшай была форма гэтай гульні. Бо змест любой несанкцыянаванай уладамі ініцыятывы ўжо праз гэта мог быць толькі антысавецкім, а значыць нелегальным.
Мы в шостом классе утворили партию, национал-коммунистичную партию Беларуси. В статут я написал. У нас там было 4 человека. Партию створили. Но потом те хлопцы, которые со мной створили, они до этой справы поставились несерьезно. И сказали, давай гроши нам на акцию, мы пойдем улетки развешивать. Я говорю, гроши нема, треба складки платить. Я говорю, нет, ты вот шеф, ты керовник нашей партии, вынь да поклади нам гроши на улетки. А насамрэч хотели пойти пиво пить. Тогда я сказал, раз так, я партию распускаю.
Напэўна, такие партии узникали ціня у кожной менской школе. Узникали и зникали сами. Сабою. Нейкім чынам сярод аднакласнікаў вылучаўся лідар, вакол яго гуртаваліся блізкія сябры, пасля гэта ўсё раставала як дым. Перарасталася. Наш выпадак адрозны тым, што лідар нікуды не знік па сённяшні дзень, і прычына ў асобе Віктара Івашкевіча.
Я знайшоў верш ССА, які прысвяціў мне. Ён адлюстроўвае розныя тыпы людзей, якія аб'ядналіся ў тым пачатковым маладзёвым руху. І мяне натхняе воля, быццам птушку вецер з поля, а без ветру ёй не жыць і над полем не кружыць. А цябе натхняе зброя. Зброя, кажаш, гэта воля. А без волі нам не жыць і радзі мяне служыць. Вот всех ядная воля, толькі ему, як паэту, трэба як птушка лётаць. А мне трэба была вайна. За радзіму. Так і ваюю.
Вайна – гэта не ўсвядомлены выбар, а тое, што ў крыві, ў характары, ў генах. У гэтым сэнсе палітыка Віктара Івашкевіча падобная да паэтыкі Віктара Цоя, які таксама лічыў сябе чалавекам вайны і ўсё жыццё спяваў пра вайну, але пры тым выяўляў поўную адсутнасць ваяўнічасці. «Я не хачу нікому ставіць нагу на грудзі». Інакш кажучи, війна – такі собі синонім пісні. Війна як прорив до самих таємних сенсів життя. Війна як гульня, і гульня як життя. Віктор Івашкевич так само каже про війну без агресії і войовничості. І коли б мені спотребилося одним словом окресліть його як чоловіка, я, напевно, вибрав би слово «добрий».
С детства мой сородок на бульваре Шевченко, в принципе, был весь антисоветский. И у меня батьки, и никто коммунистом не был, и вельми критично ставились до советской влады. Один дед Шляхтюк, у меня на вот грамота есть, другой дед из селян, или за Колчака воевал в Громадянскую войну, Петрушин с Подвильни, господар. Дед Веки Петрушин, после того, как пришли уже черговый раз большевики, в 44-м ходе, 45-м, сидел на Заваренце и сказал, ну ничего, мужики, вот были немцы, были большевики, это все не то, хутка американцы придут, тогда будет порядок. И мне бы вельми дивно было, чему его никто не заклал, не арештовали. А потом мне мать растлумачила, что это он в поселке Зеленый Луг, там, где были эти куропатские расстрелы. И уже к 45-му году все, кто застались там живые, разумели, что с владой, на вот в якости доносчика, иметь контакты небеспечно. Не в том лику для доносчика. И тому вот он так беспокаранно там на своей Заваренце политиканствовал. Наши батьки нас не штурхали к антисоветской деятельности. Мало того, они совершенно боялись, что мы туда залезем и подведем всех под репрессии. Але сам подход, когда они глядели телевизор, там, в газетах некие материалы, их хмыканье, чмыханье, вырос твару, и он створал такую ауру критичную. И вот у меня еще перед войском было ожидание долучиться до какой-нибудь антисоветской суполки.
Життё Виктора Ивашкевича подобное до життя казачного героя, який шукає місце своєму геройству.
Коли я з війська прийшов і почав з усіма розмовляти, а де тут вот антисоветське подполье, знайти би мені. Мені моя однокласниця, яка працювала в книгарні «Светоч», це в 81-му році, каже, а ёсць такія нацыяналісты, яны вось ладзяць святы, там гуканне вясны, ходзяць, песенкі спяваюць. Но напэўна, вот это там табе трэба шукаць то, што ты шукаеш. І я не ведаў, і тая не магла мне падказаць, дзе ж гэтых нацыяналістаў знайсці.
Такім чынам першы паход героя скончыўся безвынікова, але ён ужо ведаў, прынамсі, што нейкае месца для ягонага геройства ў прыродзе існуе. І пачалося другое коло пошуков. Яно нечакано выникло с жанимства Виктора и Алены Радкевич.
Я выбрался шлюбом с Аленой Радкевич, и когда она пришла на журфак, там Олесь Суша начал ее вербовать в националисты. Это 82-й. Она сказала, что то я-то за, но у меня муж есть, вельми вам корыстный кадр. И тогда пришли до нас до хаты, слушались Винцук и Соколовой.
Другий подход до майстровни так само скончился ничем, але Виктор ведал теперь и место для геройства, и то, что ему треба зробить, как до того места достаться.
И когда поразмовляли с Сушем, Вячорком или Соколовойшем, они пошли не надто задоволены, бо я русскомовно был. Я не совсем был задоволен размовами чисто такими культурницкими. Мне тогда Лена каже, ну что ж, коли ты хочешь там свои идейки политичной борьбы пропихивать в националистичном осяродку, треба мове научиться, как успримали акт своего. Ну и я тогда принял решение научиться мове. Полгоды читал тексты, у хати размовлял. Коли уже отчу, что моя мова, хоть и тросянка, а лишь уже бачно, что это не русская тросянка, то почав користатися білоруською мовою повсюдно. Прийшов на працю, на чогось я туди працював, і сказав, я з сьогоднішнього дня буду з вами розмовляти по-білоруську. А я говорю, чого це ти? Я став білоруським націоналістом. Я говорю, ну зрозуміло.
Усе майстроўскія гісторыі так ці інакш звязаныя з выпадковым збегам абставінаў, што правакуе на размовы ва ўмоўным ладзе. А што калі б не здарылася, калі б не сустрэліся, калі б не паразумеліся? У гісторыі Віктара Івашкевіча ўсё тое самае, толькі тут снарад падаў у адну варонку тройчы.
Я адпаведныя кніжкі чытаў. Я ўвесь час шукаў ідэалагічна альтэрнатыву Савку, ці камуністычнай ідэалогіі. Ва всякія там бакі мяне это ўсё штурхала. Но калі я сустрэўся з нацыяналістамі, то я ўбачыў, што якраз это такая комплексная ідэалогія, якая вот паўнавартасна можа быць альтэрнатывай камуністычнай ідэалогіі. Ну і далучыўся. Потым я паступіў на журфак завочна, і калі сесія была, я там сустрэў Алеся Сушу, які пачуў ўжо, што я з ім размаўляю па-беларуску, прыбег в сваю эту суполку і распавёў, што памятаюць, размаўлялі там з адным такім. Так от он ўжо па-беларуску размаўляе. І тады яны взялі мяне ў выцечку на выходныя дні, на ноч, вогнішча паліць, песні спяваць. Прычым мы спявалі песні, прыстроюшыся побач некімі турыстамі. Турысты пачулі беларускую песню, падышлі да нас, селі і маўчанне. Я кажу, а вы думаете, хлопцы, чому мы по-белорусски так співаем? Они кажуть, ну чому? І я їм уже почав антисоветську пропаганду. Ну, это у меня был такой певный период неофитства, когда я доведался страшную военную тайну белорусского национализма, и меня это распервало, а люди, чувши белорусскую мову, никто, как сам, не задавал питания. Ну, размовляя, криху напружувалися. И я потривал еще пару хвилин за все, сказал, а ты думаешь, чему я по-белорусски размовляю? Ну, и далее уже выдавал весь комплекс, так называемый джентльменский набор националиста про Великое Князство, про БНР, про партизанку антисоветскую белорусскую. Людям распавядаў, и они казалі, ух ты, а мы про это ничего не ведали.
Зразумела, что перш, чым распавядаць іншым, трэба было про ўсё гэта даведацца самому. А гэта на пачатку 1980-х было не так проста, бо інфармацыю даводзілася вычытваць паміж радкоў і нават чытаючы афіцыйную прапагандыскую літаратуру задам наперад.
Я настроюся ўспрымаць беларускую інфармацыю, і тут яна раптам не адкрылася. В розных кніжках, там ліку контрпрапагандыцкіх, Сташкевіч такі быў, пісаў пра беларускіх нацыяналістаў, сволачэй, якія выступаюць супраць свайго народа. Я это ўсё вычытаваў, выпісаў, и вычленял конструктивную информацию. Башко таким пасквили писал. Белорусская энциклопедия там давала. Ну и регулярно пошел ходить в книгарню, глядеть белорусский отдел, там некие вершики.
Одним словом, знакомство с майстроуней и уваходжанне у яе нашего героя нарэшце отбылося. Ивашкевич пошел ходить на поседжанне и святы, спевал песни, але увесь час разважал про то, як приладить это все до своего політичного змагання.
Я прийшов уже в майстровню, бачив співи, я сам там гудзяв, там, ой, дубе, мой дубе. Але мені хотілося некого екшен, і я пропонував, давайте створимо товариство білоруської школи і пусть збирати народ підписи за навчання на білоруській мові. До моєї ті ідеї, які поставилися спочатку вельми критично, і Соколовой каже, ну ти от вийшов сюди, і так іди і поспробуй. Я взяв шиточок школьний, там разлінаваў, зрабіў тэкст. Патрабуем, каб беларускіх школ было столькі, колькі беларусаў па перапісу насельніцтва. І пайшоў на Сталетава там высотны дом і абыходзіць кватэры за кватэры. Там Васіль Сёмуха быў, адчыніў дзверы, а я не ведаў, хто это. Ну і кажу, што вось таварыства беларускай школы пры майстроўні праводзяць вось збор подпісу. І Васіль Сёмуха так сказаў: "О, няўжо майстроўня ў народ пайшла?"
Вы слухаеце Радыё Свабода. Тут Сергей Дубавец. Сёння ў вострай браме пра беларускую майстроўню 30 гадоў таму распавядае Віктар Івашкевіч.
І калі я обійшов, то отрималося, що ніде процентів 80 все підписали. Я прийшов тоді і кажу, ось в майстровні, я провів експеримент, опитав 100 квартир, ефект тотальної підтримки, давайте разом. Ну і тоді було прийнято рішення створити при об'єднанні майстровня, об'єднання товариства білоруської школи. Ми анкети зробили, 84-й год.
Таварыства беларускай школы ў тыя часы было ўжо адкрытай палітыкай. Арганізаваная праца з насельніцтвам, не толькі не інспіраваная ўладамі, але і скіраваная супраць афіцыйнай палітыкі русіфікацыі, не магла зараз жа не натыкнуцца на супраціў сістэмы.
Ну и тогда пошли все сбирать подписи, назбиралось, я не помню, там несколько тысяч подписов, и потом ГБ начало затримливать майстровцев под час опытания, сказали, что это нельзя робить, на питание, чему нельзя, это же не заборонено, нам было сказано, все, что специально не дозволено, все заборонено, я вот помню эту фразу. И мы спынили этот обыход, и эти подписи передали у газеты «Литература и мастерство», якая в тот час как раз начала дискуссию на предмет «Лёс мовы». Ну и вельми хутка уже и майстровню прокрыли после вот этой акции «Пикет в оборону Першого Белорусского театра». Я лечу, что вот это хаджение с опытанием на предмет мовы, вот это попереднее сутыкнение с владой, якие, в принципе, ни до чего страшного не потянули, зарабило некую прищепку, что люди сдолили выйти уже и на пикет. У нас была великая дискуссия в майстроме тогда. Ці треба повсюдно користаться белорусской мовой, ці можно користаться мовой только в своем осяродку. Некоторые выказывали, что белорусская мова для элитной суполки. Ранее я категорично выказывался на конт таких людей, которые занимают двойственную такую позицию, но зараз я разумею, чему это отбывается. Ну, потому что это ж стан психологической войны у весь час. Ты звертаешься в газетный кино, и кажется, мне кажется, агульный шиток. И одразу ведая, что зараз тебе скажут, чего? Там говорите по-русски, типа человечески. А ты уже, значит, настраиваешься дать в отказ некую фразу. Ты там садаешь в таксовку и кажешь, мне на улицу Усходняя. Она говорит, это Восточная, что ли? Не, это не Восточная, это Усходняя. Восточная в Тамбове. И уже ведаешь, это пытание какое-то зададут. Это то, что ты откажешь. Ну и зразумело, что не каждый хочет психологично находиться весь час в стане этой войны. Ты тогда треба уже настроиться так, чтобы сам стан войны тебе был приемлем. Чего нема навод у мяне.
Але вернемся до тых пошукаў месца ўласнага геройства, якія з трэцяга разу прывялі Віктара ў майстроўню. Як мы памятаем, шукаў Віктар альтэрнатыву камуністычнай ідэалогіі.
Фактычна я знайшоў ту майстроўню. Так, ну заўсёды. Ну, это пазіцыя да сённяшняга дня, якая перадалася і майму сыну. Да этого я розныя варыянты антысавецкай дзейнасці, яны ўсё бы насілі, ну, знак такі мінус, супраць. Беларусь без коммунистов, Беларусь без расово чуждых. Так само же были такие суполки. Але только беларусчина дала комплексный светопогляд.
Сапраўды, майстроўня ничего не адмаўляла, не разбурала, не вынішчала, а только стверджала, будавала, стварала. Тому, як рух, яна не могла завершиться, зникнуть, растать у паветры без следу, як это было с суполками, с прыдомком «Анты». І ў наступных трансфармацыях майстроўні ў іншыя аб'яднанні Віктар Івашкевіч браў ужо самы непасрэдны ўдзел.
Ну, в прынцыпе, далей было ўсё перадвызначана, таму што і талака, і народны фронт, это ўсё адбылася таму, што я быў тады у 82-м годзе завербаваны гэтымі адэптамі нацыяналізму на той час. Гэта вызначыла мой далейшы лёс. Як того, кто змагается, ну, нехто творчий человек, и он творится, а я, значит, человек войны, я змагаюся за белорусское одраджение, за белорусскую державу, за то, как была белорусская Беларусь. То, як змянілася ситуация на Беларуси с момента, когда я был завербован в националисты, калі было зусім глуха, калі едзеш тралейбусе, пачуў беларускую мову, і кажаш, чуў там беларускую мову адзін хлопец. А як он выглядал? А, так я ж его ведаю. Мы все адзін аднаго ведалі, хто мог у горадзе размаўляць па-беларуску. То зараз вялікая колькасць моладзі, сотні нейкіх аб'яднанняў, сотні розных там імпрэзаў яны робяць. І гэта ўжо не інспірацыя некай групы з 10 чалавек, а гэта сапраўды рух, плынь, жыццё. І ты ўжо толькі частка гэтай шырокай плыні. В прынцыпе, беларускі рух, ён набыў масавасць. Настолькі масавасць, каб гэта быў рух самааднаўляемы і самаразвіваемы, незалежна, в прынцыпе, ад волі асобнага чалавека.
Між іншым, і аптымізм Івашкевіча перадвызначаны стваральным характарам беларускай ідэалогіі, тым, што яна не мае прыдомку анты. Што да сваіх калег, якія глядзяць на рэчы пэсімістычна, або што да палітычных лёсаў, якія не склаліся, Віктар тлумачыць гэта так.
Гэта якраз вынік развіцця руху, таму што калі людзей было мала, то я арганізоўваў спеўкі, не ўмеючы спяваць, а той, хто арганізоўваў спеўкі, займаўся палітыкай, некімі лістоўкамі, не надта маючы ўнутрэнюю схільнасць да гэтай працы. А зараз, так як рух разліўся даволі шырокі, кожны знаходзіць сваё месца там, як Саганович казаў, сваю дзелянку. Будучы ў нашай такой шчыльнай суполачцы, Геннадзь Саганович сказаў, што хлопцы, я бираю сваю дзелянку гістарычнае даследаванне і буду яе апрацоўваць. Гатовы падтрымаць усяляк вас палітычнай дзейнасці, но гэта не маё, маё вось гэта. Іншая справа, што наступаюць часы, калі зноў трэба всім разам злучыцца. Я думаю, што бліжэйшыя паўгады гэта часовае псіхнае яднанне адбудзецца.
Родны брат Віктара Яўген у сярэдзіне 1980-х браў удзел у палітычных акцыях побач з ім. Віктар прыгадвае тагачасны верш Алега Бембеля.
Ёсць верш, які Бембель напісаў, не думаючы, што гэта пра майго брата, но пра майго брата справа тым, што адна з акцый, якую мы рабілі, это распісывалі лозунгамі «Беларусы, дзе ваша мова?» на стенах. І мой брат в пераходзе пад праспектам Машэрава, якраз насупраць кнігарні «Светач», напісаў это недзе 4 раніцы. А Бембель шоў на сваю працу ў 8 раніцы і ўбачыў гэты надпіс. І цёткі мылі і скраблі гэты лозунг. І вось яго верш. «Пад Машэравам, як на нова партызанская ідзе вайна. Беларусы, дзе ваша мова?» Патаемна пытае сцяна. «Ад світанку і аж да рання гэты словы гарэлі ў вачах. Беларусы, можа, не позна, можа, яшчэ агонь не ачах. Як жа церлі іх адмыслова? Эх, бабулі, не ваша віна. Беларусы, дзе ваша мова?» Зноў пытае нямая сцяна. Брат у меня молодейший на 5 год, и я его притягнул нашу деятельность в майстровню. Ну и вот он был таким, как сама, жаунер. Сказали расписывать стены, он расписывал стены. Сказали разносить подпольный часопис «Бурачок», он его разносил.
Сёння сапраўды шмат хто з майстроўцаў не ўдзельнічае ў палітыцы, а прафесійных палітыкаў з майстроўні выйшлі адзінкі. Сярод іх Віктар Івашкевіч.
Я трымаю сцяг. Бачыў фотаздымак, стаіць Івашкевіч на плошчы і трымае сцяг. Адзін чырвона-белы, другі еўрапейскі. І ты смеюцца, людзі кажуць, о, выйшаў адзін, ну і што, шо ты адзін выйшаў? Герой знайшоўся, а дзе ж ты, людзі, каго ты за сябе павёў? Я кажу, ну людзі самі, іх нікуды нікаго, нікуды не завядзеш, калі ён таго не хоча. Ну павінен хтось трымаць сцяг, каб у чалавека, у іншых людзей заўсёды было арыенцір, што от, калі захочацца, я далучуся.
Івашкевіч прафесійны палітык, але часам складывается уражение, что говорит он как поэт.
А справа в том, что на Беларуси не настал час политики чистой прагматики. Умова, коли свободы нема, то натхняет может только певный романтизм. Але я думаю, что вот коли Беларусь, белорусское громадство зробит черговый крок, и эта свобода отрывается, то вот может тогда и час придет из тех белорусских политиков, которые не поэты, а какие технологи. Но для того, как технологии их не спрацовывали, какие они выучают в Штатах Англии, там, в Германии, треба, как некие передумовы свободы были такие, как они есть в Англии, в Штатах, в Германии. Жадаю всем молодым людям потрапить свою молодость в такие вот суполки типа майстровня, где яны бы могли отчуть махчимость жить так, как ты хочешь. Вот, дарыча, вот, что я хотел сказать. Что с того момента, как я познакомился вот с националистами, я стал жить так, как я хочу. Внешние умовы никаким чином на меня не отбивались. Хотел супрать плыни, хотел выкрастать плыни. Робил, но робил только то, что хотел. И жить, как ты хочешь, и без тиску на тебе, без внешних обставин, это вельми приемно.
Это была «Вострая брама». Сегодня про белорусскую майстровню 30 годов тому рассказал Виктор Ивашкевич. Вел передачу Сергей Дубовец.
Подкасты «Радио Свобода». Мова про мову. З Вінцуком вячоркам.
Вітаю, шановное спадарство. Краўцоў Макар. Беларускі ваяр і паэт. У нашай гісторыі ягонае імя найярчэй зазначана адным, але выключна важным творам. Музыка Владзіміра Тыраўскага. Спяваў хор беларускіх студэнтаў Лювенскага ўніверсітэту пад кіраўніцтвам Міколы Равенскага. Макар Косцевіч, родам з Баброўні ля Скідзеля, прыбраў сабе псеўданім Краўцоў Макар. Краўцоў тут не аналяг прозвішча, а прыналежны прыметнік ад краўца. Чый Макар? Краўцоў. Пасля свіслацкай настаўніцкай семінарыі трапіў на фронт. Удзельнік усебеларускага з'езду і гістарычнага паседжання Рады БНР на 25 сакавіка 18 году. Ствараў беларускае войска. І ў кастрычніку году 1919 напісаў «Ваяцкі марш», які пакладзены на музыку стаў нашым дзяржаўным і нацыянальным гімнам. Гімн спявалі ваяры Слуцкага фронту БНР, сярод якіх быў і Краўцоў Макар. Поруч з вайсковай і дзяржаўна-палітычнай беларускай працай ён паспеў напісаць і лемантар для дзяцей, і вершы, і ўспаміны, і перакласці на беларускую Гогаля, Міцкевіча, Шаўчэнку. У 39-м арыштаваны саветамі. Дзе загінуў ад іхных рук і дзе пахаваны, невядома. Ваяцкі марш не першы наш гімн. Прыблізна з 14-га стагоддзя рытмічны зварот да Багародзіцы, выяўленай і на адным з бакоў тагачаснага дзяржаўнага сцягу, стаў песняй, з якой ваяры Вялікага княства літоўскага ішлі ў бой. Яшчэ да Грунвальдскай бітвы яго ў нас запазычылі палякі. Верш змешчаны ў статуце Вялікага княства 1529 году. А ансамбль «Тутэйшая шляхта». У звароце да Багародзіцы пераважаюць дзеясловы ў граматычнай форме загаднага ладу, просьбы, зычы нам, адпусці нам. Такіх уласцівых эпосе формаў вымагае малітоўны жанр. Ад залатога веку Вялікага княства да з'яўлення беларускага нацыянальнага руху прайшлі стагоддзі. Ужо ў іншых варунках некалькі песень прэтэндавалі на ролю беларускага гімну. Ці паўплывалі іхныя моўныя асаблівасці на канчатковы выбар? Гімн дзяржавы можна зацвердзіць загадам, але нацыянальны гімн не з'яўляецца на загад, яго прымае сам народ. Вось жа пра моўныя ўласцівасці гімнавых песень пачатку 20-га стагоддзя. Храналагічна першы такі твор «Ад веку мы спалі» 1906 год, аўтар верша Александр Мікульчык. Музыка таго самага Уладзіміра Тараўскага. А словы бытавалі ў некалькіх варыянтах. Максім Гарэцкі ўкладае ў вусны герояў аповесці «Дзве душы» такую версію.
«Ад веку мы спалі і нас разбудзілі, сказалі, што трэба рабіць, што трэба свабоды зямлі чалавеку, што трэба злодзеяў пабіць»,
чытаў Валер Мазынскі. Кажуць, што чацверты радок радыкалізаваў Уладзіслаў Галубок. Раней было, што трэ лепшай долі здабыць. У кожным разе «мы» у песні – аб'ект чужога ўплыву. Граматычна нават не дзейнік, а дапаўнення. «Нас разбудзілі», «нам сказалі», цікава, «хто будзіў». І далей «смяюцца над намі багатыя людзі». Мова верша праграмуе падлегласць, якую амаль не выпраўляе нават апошні куплет. «Мы дружна паўстанем з касамі, сярпамі, прагонім з зямлі палачоў». У 20-е гады так званая беларуская «Марсельеза» была неафіцыйным гімнам беларусаў у БССР, але потым яе выкаранілі на карысць інтэрнацыяналу. Поруч з «Ад веку мы спалі» на ўсебеларускім з'ездзе выканалі і песню «А хто там ідзе». На знакаміты купалаў верш кампазытар Людамір Рагоўскі напісаў у 10-м годзе такую музыку. Памер і рытміка верша купалы няпростыя для кампазытара. Але ўслухаймася ў мову радкоў. Дзеясловы сведчаць пра падпарадкаванасць. Беларусы нясуць на худых плячах крыўду. Іх гэтаму навучылі бяда і гора. Пра беларусаў гаворыцца ў трэцяй асобе. Не мы, а яны. Захацелась ім людзьмі звацца. І таму пры ўсёй зварушлівасці і трагічнасці, на маю думку, «А хто там ідзе», не мог стаць гімнам. Хаця былі спробы надаць тэксту новую музычную шату. Кампазытар Сергей Картэс спяваюць мулявінскія песняры.
А хто там ідзе? А хто там ідзе? У агромні стаць такой грамадзе. Беларусы, беларусы,
больш валявы ды пазітыўны іншы купалаў твор з гімнавай музыкай «Не загаснуць зоркі ў небе». 11-й год, музыка Міколы Янчука. «Не загіне край забраны, покі будуць людзі». Хор «Унія».
Беларусаю рукою слепай правды сіла, славу лечую навіша бацьковшы.
«Мы» – суб'ект, «мы» – сіла. З іншых купалавых твораў вельмі наблізілася да вымаганняў гімну «Маладая Беларусь» 13-й год. У фінале верша дзеясловы загаднага ладу, патрабавальныя жаданні, звернутыя да Беларусі. Спявае легендарны тэнар Ля Скаля Міхась Забейда Суміцкі. гімнавая музыка Канстанціна Галкоўскага з'явілася пазней за бурлівыя падзеі станаўлення новай дзяржаўнасці. У вайсковым жа маршы Краўцовага Макара у творы ягонага жыцця беларусы бяруць свой лёс у свае рукі. Беларускія каштоўнасці – суб'екты актыўнага дзеяння. Нікога не просім, не молім. Мы выйдзем, мы дамо адпор. Мы адродзім жыццё рэспублікі сваёй. Вораг пачуе і пабачыць сілу беларуса, які сам вырашае свой лёс. Унія. Сергей Навумчык быў нагадаў, што ў 91-м годзе гімн БНР «Мы выйдзем шчыльнымі радамі» прапаноўвалі прызнаць дзяржаўным гімнам Рэспублікі Беларусі Алеся Адамовіч, Рыгор Барадулін і Васіль Быкаў. На жаль, тады з розных прычынаў гэтага не адбылося. Але каб шанаваць твор Краўцовага Макара і Уладзімера Тыраўскага як наш нацыянальны гімн, ніякіх фармальнасцяў не трэба. З вамі быў Вінцук Вячорка.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Усе подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свобода.орг.